Gjuhës të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 30 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Eulex hap hetimën mbi rastin e rrëmbimit të Slovo Ljubjovićit nga gjandarmeria serbe në veri të Mitrovicës. Ekspertët e quajnë skandal mosveprimin e deritashëm të institucioneve. Thaçi njofton liderët opozitar dhe ambasadorët evropian për takimin me Dačićin. Veriu së pari duhet të çmilitarizohet e më pas të gjendet zgjidhja për të, thotë nënkryetari i kuvendit Javid Haliti. Punonjësit shëndetësor protestuan sot në Kosovë e Maqedoni. Vritët shefi i krahut të Hamasit në rripin e Gazës. Për këto dhe zhvillimet të tjera, më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari Valona Tela sjell një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot në takime të ndara kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa dhe nënkryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala. Thaçi ka njoftuar dy zyrtarët për takimin e dytë me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, të mbajtur javën e kaluar në Bruksel me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Thaçi ka theksuar se nga të gjitha temat që janë diskutuar, më me prioritet është trajtuar çështja e të pagjeturve. Për takimin e dytë me Dačićin, Thaçi ka njoftuar sot edhe ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, të kryesuar nga përfaqësuesi i BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar. Në Prishtinë sot kanë protestuar punëtorët shëndetësor duke kërkuar që projekt ligji për shëndetësinë të kthehet në shqyrtim. Më gjërësisht rreth këtij zhvillimi do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit, ndërkohë që protestat të ngjashme kanë nisur edhe në Maqedoni. Mjekët atje kanë hyrë në grevë të përgjithshme për të kundërshtuar vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, i cili parashes që pagesa e tyre të ketë për bazë punën e bërë. Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Qendrës Klinike të Shkupit, Dejan Stavrić, ka thënë se greva do të vazhdojë derisa nuk arrihet marrëveshje për kërkesat e tyre. Miliona punëtorë në mbar Evropën kanë protestuar kundër masave të ashpra të kursimit dhe rritjes së papunësisë. Aksionet më të mëdha janë zhvilluar në Spanjë dhe Portugali, ku sindikatat kanë koordinuar protestat. Policia ka qelluar me plumba gome qindra protestues të tubuar në qendër të Madridit, ndërsa ka arrestuar më shumë se 70 nga ta. Protesta më të vogla kanë zënë vend në Belgjik, Gjermani, Francë dhe disa shtete lindore të Bashkimit Evropian. Në të gjithë kontinentin ka pasur ndërprerje të mëdha të udhëtimeve ajrore. Izraeli ka konfirmuar se shefi i krahut ushtarak të Hamasit është vrarë nga një sulm ajror në rripin e Gazës. Vetë lëvizja islamike e Hamasit ka thënë se Ahmed al-Jabari ka vdekur së bashku me një tjetër pasager, kur makina e tyre është qelluar nga raketa izraelite. Jabari prej kohësh ka qenë në krye të listës së më të kërkuarve të Izraelit. Me këtë vrasje, Hamasi ka thënë se Izraeli ka hapur dyert e ferrit. Militantët taliban kanë qelluar për vdekje dy afgan që punonin si përkthyes për trupat e NATO-s në Afganistan. Incidenti ka ndodhur në afërsi të Kabulit. Burimet zyrtare thonë se militantët kanë lënë trupat e viktimave pranë makinës me të cilën udhtonin nga Kabuli në provincën Logar. Ish lideri i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi ka thënë se është gatshme që të shërbejë përsëri si kryesuese e demokratëve në dhomë. Ajo i ka bërë këto komente në një konferencë për media në Washington. Më 2007 Pelosi është bërë kryesuesja e parë dhe e vetme femër e dhomës së përfaqësuesve. Mandati i saj 4-vjeçar ka përfunduar në janar të vitit 2011, 2 muaj pasi republikanët kanë fituar dhomën. Në zgjedhjet e 6 torit, demokratët nuk kanë arritur të sigurojnë shumicën në këtë dhomë. Zëvendës kryeministri i Kroacisë Radimir Čačić ka dhënë dorëheqjen nga posti pasi drejtësia hungareze ka dënuar me 22 muaj burgim. Čačić është shpallur fajtor për shkaktimin e një aksidenti rrugor në të cilin kanë humbur jetën 2 persona. Aksidenti ka ndodhur në janar të vitit 2010 në një autostradë të Hungarisë. Čačić ka shpallur dorëheqjen e tij në një konferencë për gazetar në Zagreb. Nuk është bërë qartë nëse Čačić do të shërbejë dënimin në Kroaci apo Hungari. Ndoqët dë blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Autorët e rrëmbimit të Slavo Lubjovicit me 31 tetor të këtij viti në veriun e Mitrovicës zyrtarisht mbetën të panjohur për policinë e Kosovës dhe Euleksin, përkundër faktit se ky person është dorëzuar në prokurorinë serbe në Kraljev. Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës thonë se rrëmbimin e ka bërë gjandarmeria serbe e uniformuar, por zyrtarët e policisë hedhin poshtë mundësinë që rrëmbyesit të kenë pasur uniforma. Ekspertët e sigurisë gjithë këtë ngjarje e quajnë skandal për institucionin vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Bekim Bislimi sjell hollësitë e tjera.
Me 31 tetor të këtij viti në veriun e Mitrovicës, persona të maskuar dhe të panjohur për organet e rendit në Kosovë kanë rrëmbyer qytetarin serb Slavo Lubojovic nga policia e Kosovës dhe misioni evropian për sundimin e ligjit Euleks. Rasti është vlerësuar si rrëmbim, por lideri i serbëve të veriut të Kosovës Marko Jakšić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Slavo Lubojovic është arrestuar nga gjandarmeria serbe, njësi kjo në kuadër të ministrisë së punëve të brendshme të Serbisë. Edhe zogjt e dinë se këtu ka ardhur gjandarmeria serbe, madje asë që janë fshehur, sepse kanë qenë me uniformat të gjandarmerisë dhe kanë ardhur këtu në Mitrovicë, por kanë pasur kapela të ashtu quajtura fantom në kokë dhe në afërsitë të spitalit e kanë arrestuar Slavo Lubojovicin. Ne mendojmë se arrestimi është bërë me dijen e autoriteteve në Prishtinë të Euleksit dhe Kforit. Mendojmë se ka pasur marrëveshje, tha Jakšić. Por pohimet e Jakšićit i hedh poshtë në mënyrë kategorike zëdhënës e i policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti. A i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rasti i Slavo Lubojovicit është cilësuar nga organet e rendit si rrëmbim dhe autorët nuk kanë pasur uniforma.
Nuk do të shasë me gjuhën e faktit dhe argumentet dhe gjitha deklaratat që policia ka siguruar nga personat të cilët ishin dëshmitarë okular në vendin e ngjarjes, flasin që personat kanë qenë në rroba civile. Asesi do të thotë nuk ka pas uniformë të çfarëdo lloj organizate, përfshirë këtu atë të gjandarmerisë. Domethënë ajo përjashtohet si argument.
Zëdhënës i misionit Euleks, Blerim Krasniqi, thotë për Radio në Evropa e Lirë se ky mision nuk ka qenë i përfshirë në incidentin kur është rrëmbyer Jovici.
Lubojovicit është duke hetu nga një ekip i përbashkët i prokurorëve, sepse çfarë duhet theksohet se para se të hapet ky hetim, Euleksi nuk ka pasur asnjë njohuri e as nuk ka qenë i përfshirë në këtë incident.
Mediat në Serbi kanë bërë të ditur se Slavo Lubojovic është dorëzuar në gjykatën e Kralevës në Serbi dhe se i është caktuar masa e paraburgimit për e 30 ditësh. Mbi të rëndon akuza për tentim vrasje ndaj një ushtari të Kforit dhe rrezikimin e jetëve të disa të tjerëve me 1 qershor të këtij viti në fshatin Rudare. Eksperti për çështjet e sigurisë në Maloku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky është një fakt që dëshmon se personat që e kanë marrë Jovicin kanë qenë pjesëtar të gjandarmerisë serbe. Sipas tij, ky është arrestimi një qytetari të Kosovës që ka qenë i organizuar dhe orkestruar nga institucionet e Serbisë.
Fakti që ky është dorëzuar në gjykatën e Kralevës, ai marr në burg, do të thotë praktikisht institucionalisht është marr nga ona e Serbisë.
Maloku ka shtuar se ndërhyrja e gjandarmerisë serbe në Kosovë paraqet dhunimin e integritetit territorial të vendit, por zëdhënësi i policisë sotje përjashton mundësinë që rasti të cilës sohet si arrestim, për shkak se, si thot ai, arrestimet i bëjnë vetëm organet e rendit të Kosovës, por ai nuk e përjashton mundësinë që personat që, si thot ai, e kanë rrëmbyer Jovicin të kenë qenë pjesëtar të gjandarmerisë serbe, por pa uniforma.
Nëse ata në vërtet kanë qenë pjesëtar të gjandarmerisë apo jo, kjo çështje sigurisht tash mbetet të dëshmohet për faktin se i njëjti është paraburgosur dhe gjykohet në Serbi.
Në anën tjetër, Jakšić thotë se vetë reagimi i plogësht i institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë krijon dyshimin se i gjithë aksioni është e zhvilluar në marrëveshje me to. Arsyeja pse Kfori, Euleksi dhe autoritetet në Prishtinë kanë dhënë leje për diçka të tillë është sepse është më mirë që Beogradi ta merr në dorë patatën e nxehtë sesa që ne Nesër këto institucione dhe formacione të vinë në konflikt me serbët në veri të Kosovës, Tajakshiç. Gjithë këtë situatë, eksperti për siguri Maloku, e cilëson si skandal për institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë.
Kjo është skandal, normalisht, dhe kjo bjen mbi shpatullat e institucionet e Kosovës, ministrisë për mëndshme, por ma te për mbi shpatullat e uleksit dhe këforit.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Puna e sistemit të drejtësisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë e bllokuar për kati 5 vjet që kur është shpallur pavarësia. Shpresat për zgjidhjen e kësaj problematike duket se janë ringjallur me nisjen e bisedimeve politike në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Një optimizëm i till mund të vërehet të paktën në radhët e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Status quo-ja në pjesën veriore të Kosovës ka shkaktuar për gjatë 5 viteve pas shpalljes së pavarësisë së vendit një ngërç në punën e sistemit gjyqësor atje, thon drejtuesi të gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Vështërsitë aktuale sipas tyre janë pasojë direkte e bllokadës së objekteve të gjykatave nga protestuesit serb pa kohë pas aktit të shpalljes së pavarësisë dhe nga kundërshtimi i vazhdueshëm i serbëve për të pranuar autoritetet shtetërore të vendit. Shpresat për zgjidhjen e kësaj problematike duke të jenë ringjallur me nisjen e bisedimeve politike në mes të Prishtinës e Beogradit. Enver Peci, kryesues i Këshillit Gjyqësor, thotë se janë në pritje të marrëveshjes politike ndërmjet palëve për të kthyer gjykatësit vendor në gjykata në veri të vendit.
Diçka konkrete nuk ka se përket funksionalizimit asaj pjesë të gjykatave. Jo dini si ndështon dhe njëve në procese politike edhe me këto bisedimet e fundit që më përmendem shumë që do të fillojnë, jenë në përpjekjen që si këshillë gjyqësor me koordinu edhe me faktorin ndërkombëtar.
Gjykata e qarkut në veri të Kosovës momentalisht funksionon vetëm me praninë e përfaqësuesve të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, ndërsa stafi vendor Qysh Moti u pa zëvendësuar në gjykatën e qarkut në komunën e Vushtrisë. Nevojën për një marrëveshje për kthimin e gjykatësve e prokurorëve vendor në veri e patën shprehur edhe zyrtarët e Uleksit, duke thënë se ajo duhet të gjendet në kuadër të një marrëveshje politike në mes të Kosovës së Serbisë. Kryetari i gjykatës së qarkut të Mitrovicës, Xhevdet Abazi, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e rikthimit të funksionimit të gjykatave në veri të Kosovës nuk duhet të ndërlidhet me dialog e as çështje politike.
Nëse pritet bisedimet, atëherë jam shumë pesimist. Bisedimet me siguri që do të shkojnë gjatë, me siguri që për shtator do të ketë edhe më keq.
Abazi thekson se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ende nuk ka vendosur se kur do të mund të fillojnë punën gjyqtarët në veri. Sipas tij, mos ushtrimi detyrave në gjykatën e veri po paraqet vështërsi të dukshme në punën e punonjësve të drejtësisë, ndërsa po ngadalson dinamikën e zgjidhjes së rasteve.
Pengesat janë kryesisht kushte sigurisë. Në momentin që sigurohet objektit, lejohet na mëshkuane, ne jemi gatshëm të shkojmë, po këto që gjyqësorët s'është të bënë apo ne. Ne ka bllokuar tërësi punën gjyqësorëve në regionin e Mitrovicës.
Rikthimi i gjykatës vendore në ato institucione është kundërshtuar vazhdimisht nga përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës, të cilët kanë paralajmëruar destabilizimin e situatës në rast të realizimit të një plani për funksionimin e këtyre organeve të drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Veriu duhet të çmilitarizohet dhe problemi të zgjidhet përmes bisedimeve me Serbinë, thot nën kryetari i kuvendit Javed Halidi, i cili konsideron se në këto bisedime duhet të përfshihen edhe parlamentarët. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Haliti ka folur edhe për zgjedhjet e brendshme në PDK, ku ka thënë se ky subjekt ka të meta që duhet të adresohen në Kongres. Në fillim të intervistës, Haliti ka folur mbi gjendjen aktuale në veri dhe të ardhmen e kësaj pjese.
Qështja veriut duhet të zgjidhet konform pakos e atisarit dhe pakoj atisarit jo mundëson, do të thëja lirin lokalit, të gjitha pushteteve lokalit mundshme dhe në veçantë i sërve ju mundëson hapsirë shumë atë mave, mund të aquim si të dojmë, por kanë hapsin të mjaftushme për të mbajt lidhje qoftë në shtetësine dyfisht me Serbin, qoftë në investimet që mund të bëjë Serbia në rajonet ku janë të banuara me shumicë serbe, si që është arsimi, shëndetësia, infrastruktura. Po besoj që marrëveshja arshme do të jetë konform pakos e atisarit, çdo që të quhet ajo. Ata që e kanë lexuar drejt pakon atisarit, dhe ata që e kanë lexuar mes edhe në mes rreshtave mesazhin e porosive që jep pakoj atisarit, e kanë të zbërthyshme të ardhmen edhe të veriut edhe të pjesëve tjera të banuara me serbë, se cili do të jetë statusi.
Në kuvend është miratuar një rezolut që kanë mbështetur bisedimet, megjithatë një pjesë e opozitës nuk i mbështet ato. Mendoni se do të duhej të formoheshin grupet ku do të përfshiheshin të gjitha grupet opozitare në këto bisedime apo të shkohet vetëm takimin mes dy kryeministrave?
Është vërtet që ne kemi miratuar rezolutën dhe kemi autorizuar qeverinë, respektivisht kryeministrin e Kosovës, që të jetë në krye të këtyre bisedimeve. Është vërtet po ashtu që opozita, një pjesë e opozitës, veçanërisht lëvizja vetëvendosi është kategorike kundër këtyre bisedimeve. Unë mendoj që edhe lëvizja vetëvendosi, edhe një pjesë tjetër e opozitës e cila nuk është shumë e qartë se deri ku mund të shkojë dhe akoma s'kanë vendosur ato të jenë pjesë e delegacioneve që organizohen për zhvillimin e bisedimeve të jenë patjetër pjesë e bisedimeve. Pse po e them këtë? Ne vërtet e kemi ngarkuar qeverinë, por parlamenti si organ mbikëqyrës i qeverisë do të duhet të ishte prezent. Çështjet se sa do të kënaqet Serbia dhe sa do të kënaqemi ne me përfundimin e bisedimeve mbetet të shohim, por un jam shumë optimist për shkak se një pjesë shumë e madhe e popullatës serbe që jeton në Kosovë e ka kuptuar drejt statusin e Kosovës, por shpresoj që Serbia në të ardhmen nuk do t'i pengoj të paktën serbët e Kosovës. Në mitë gjitha unë po shpresoj që bashkia ndërkombëtare do ta ketë parasysh që ushtria shqiptare e Kosovës është demilitarizuar dhe po besoj që do ta ketë një mendim të tillë dhe drejtim të strukturave militariste që janë në veri. Pra unë mendoj që veriu ka nevojë për demilitarizim sepse kanë të koncentruar armatim të shumtë në pjesën veriore të Mitrovicës.
Zoti Haliti, një temë tjetër aktuale në Kosovë janë zgjedhjet e brendshme brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Ju jeni një nga drejtuesit e kësaj partie, ndërkohë që disa anëtarë të kryesisë së PDK-s kanë thënë së fundi se në PDK ka kohë që mungojnë vendime të përbashkëta. Si do t'i përgjigjeshit ju kësaj?
Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës ka qenë ndër partit më demokratike dhe të cilat kanë punuar dhe në ekip. Me gjithatë të meta nuk mund them që s'ka në brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Ka vretjen nga antartë e kryesisë e partisë. Për rezultatet e se cilit prej nesh, duhet të diskutohet në kongresin e partisë.
Mos bajtimet janë parë në fakt edhe brenda seancës së Kuvendit të Kosovës. Truani nga ajo që ka ndodhur edhe me partitë tjera në Kosovë në kongreset ku kanë dalë dy parti nga një parti.
Shikojmë, nuk jam prej atyre politikajve që thënë nuk është e mundshme. Në politikë gjithçka është e mundshme. Por unë po besoj duke i njohur situatën, po mendoj që ka më shumë hapësirë dhe ka më shumë rrugë të cilat i bashkojnë se sa rrugë të cilat i ndajnë.
Intervistën e plot me zotin Haliti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një protest të mbajtur në Prishtinë nga sindikalistë shëndetësisi dhe punëtorë shëndetësorë është kërkuar që të kthehet në rishqyrtim projekt ligji për shëndetësinë. Ky projekt ligj ka arritur në fazën finale dhe shumë shpejt pritet të miratohet në Kuvendin e Kosovës. Për të mësuar mbi arsyen që ka quar në protest, dëgjojmë kronikën Ariana Kasapollit.
Në një protest të mbajtur sot para qendrës Klinike Universitare të Kosovës është shprehur pakënaqësia e punëtorëve shëndetësor rreth miratimit të ligjit për shëndetësi. Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së ÇKUK-s, flet.
Jemi mbledhur sot në këtë protest paralajmëruese për të sensibilizuar opinionin e gjerë e sidomos përfaqësuesit e qeverisë dhe të popullit, të cilët e kanë në dorën e tyre vendimarrjen lidhur me projekt ligjin për shëndetësi, se ky projekt ligj nuk duhet të kaloj nga vota e këtyre përfaqësuesve të popullit për këto arsye, për shkak të jo transparencës gjatë hartimit të këtij projekt ligji nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, për shkak të qëllimeve politike të ministrit të Shëndetësisë, i cili me këtë ligj synon përfitime politike në dëm të punëtorëve shëndetësor.
Zoti Selmani gjithashtu përmend edhe disa arsye se pse ky ligj duhet të kthehet në rishqyrtim, duke thënë se duhet formohet një komision ekspertësh vendore ndërkombëtar për vlerësimin e tij dhe gjendjes së përgjithshme në shëndetësinë kosovare, e cila si pasojë e keq menaxhimit shëndetësinë e ka pruar në gjendje mjaft të rëndë. Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, ka deklaruar se ky draft ligj nuk ka të bëjë asgjë me realitetin e draft ligjit, të cilin ata e kanë punuar vitin e kaluar së bashku me ekspertë tjerë vendor. Sipas tij, ky ligj ka ndryshime drastike dhe ky ligj nuk duhet të kalojë pa ligjin mbi sigurime shëndetësore dhe të amandamentohen njëkohësisht.
Nuk ka drejt kushtetuese edhe me gjitha aktet ndërkombëtare të ndalohet dikujt se çka do të bën masurohet. Unë sa ndaj edhe në këtë rast në Kosovë nuk mund të prandalohet. Nëse kishim më shkuar me sistemin e sigurimit shëndetësor, okay, me siguri se kishin më rrit pagat brenda sistemit publik dhe mandej vetvetë u shkon drejt eliminimit të kësaj dukurie që punohet para ditë edhe pas ditë.
Ndryshe, kostoja financiare e ligjit të shëndetësisë është rreth 14 milionë euro, që duke pasur parasysh edhe 5 milion euro të cilat Ministria e Financave i ka shtuar për vitin 2013 në kuadër të përpilimit të kornizës afatmesme të shpenzimeve, atëherë mund të thuhet se në vitin 2013 shëndetësia kosovare do të ketë rreth 20 milion euro më tepër në dispozicion për zhvillimin e programeve të saja dhe zbatimin e tyre. Në anën tjetër, ekspert shëndetësor japin mendimin e tyre rreth projekt ligjit për shëndetësinë. Haxhi Avdyli, neurokirurg, jap më shumë ulësi.
Ligji si ligj, domthonë gjithmonë to shëndetësor janë të mendojnë për reforma në shëndetësi, por nuk po mendojnë që ky ligj të bëjë një ndarje ashtu, domthonë mes sistemit publik dhe privat, në njëtin kohë të mos investohet në këtë sistem publik.
Ndryshe, sot është protestuar edhe para qendrave të mjekësisë familjare në gjithë Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përveç deklaratave publike për luftimin e ekonomisë jo formale, ekzekutivi i vendit nuk ka treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për parandalimin e kësaj dukurie, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Kosova, thon ata, për luftimin e kësaj dukurie duhet të krijojë policinë financiare. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Niveli i mospagesave të tatimeve në Kosovë vlerësohet të jetë mbi 40%. Ekonomia jo formale, thon ekspertët e ekonomisë, ka çrregulluar ashpër për konkurrencën e drejtë dhe ka zvogëluar konkurrencën midis ndërmarrjeve në Kosovë. Kostoja e prodhimit të ndërmarrjeve që mundohen të shmangën aktiviteteve jo formale vjen në rritje për shkak të kostove të grumbullimit jo adekuat të tatimeve, që si fenomen që në nivele tatimore të larta. Drejtori Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thot se Kosova ka një problem serios të ekonomisë jo formale, derisa politika qeveritare për ta luftuar këtë dukuri janë të mangëta.
Atribusit e ambientin biznesor në Kosovë në vitin 2019 e ka vendos ekonominë informale dhe konkurencën në sartë, që bërën nga ekonomia informale si barierë kryesore e të bërit biznes. Pra, informalitetin e Kosovë së dhe është problemet kryesore. Si pas të dhënave nga UNDP, për këtë vetë, Kosova ka mos pagesë të tatimeve në nivel prej 20%, që është një rekord i ndonjë vendi në tranzicion i regjistruar.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës vazhdon të mbetet në nivel mjaft të ulët. Eksperti ekonomis Ismail Kastrati thekson se ky nivel i zhvillimit ekonomik është si pasoj edhe i nivelit të lartë të ekonomisë jo formale.
Po e dëmton shumë sepse zakonisht parat e ekonomisë informale dhe ekonomisë kriminale, sepse këto janë edhe ekonomia kriminale, shkojnë kanaleve tërta dhe nuk futen në procesin e riciklimit apo kapitalizimit dhe regjenerimit të punësimit dhe zhvillimit ekonomik.
Administrata tatimore e Kosovës, e cila është mbledhës si kryesori të hyrave brenda teritorit të Kosovës, ka vetëm 350 inspektor në teren, derisa llogaritë që në Kosovë funksionojnë mbi 60.000 biznese. Për luftimin e ekonomisë jo formale, autoritetet e Kosovës kishin filluar që të vendosin arka fiskale tek bizneset. Këto arka kishin qëllim që qarkullimi financiar një biznesit të jetë më real se që është prezentuar. Deri më tani, sipas ATK-s, 16.596 biznese janë pajisur me ark fiskale. Por sipas ekspertit të ekonomisë Lumir Abdigjiku, sa do të rëndësishme janë arkat fiskale për luftimin e ekonomisë jo formale, ato nuk janë të mjaftueshme.
Pra as farë është dashë ne të investoni më tepër para në kapacitete humane, pra të rritim numrin e inspektorëve patimor. Po një pushi mbledhje të taksave, me qenë se kjo pushi më pas i kthen paratë shumë më shpejt dhe shumë më mirë. Po është një investim i cili ka kthim shumë shpejt. Nëse ka kaq shumë informalitet Kosovë, nëse ne është dashë në rrit kapacitetet tona mbledhje humane, atëherë kthehemi se kemi të bëjmë një matematikë mjaft profitabile, me qenë se është kthimi i lartë.
Derisa veprimtaritë ekonomike e jo ligjore dëmtojnë buxhetin e Kosovës, ekspertët e ekonomisë thonë se jo pak njerëz janë pasuruar ndërmjet ekonomisë jo ligjore. Qoftën ata në pushtet, të cilët deklarojnë se do ta luftojnë këtë fenomen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Transmetuesi publik i Britanisë që transmeton brenda dhe jashtë vendit është kritikuar rash për pas zbulimeve se moderatori tashmë i ndjeri televizionit Jimmy Savile ka abuzuar me fëmijë. Së fundmi i programit lajmeve ka akuzuar gabimisht një politikan për pedofili, çfarë ka quar në dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm të televizionit. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Luke Allnut ka biseduar me njohësin e mediave Charlie Beckett për hapa që duhet të ndërmarr BBC-ja për të rikthyer reputacionin.
Transmetuesi publik i Britanisë është në krizë. Në ditët e fundit kanë dhënë dorëheqje drejtori i përgjithshëm George Entwistle dhe shefja e lajmeve Helen Bowden. Dorëheqjet kanë ndodhur vetëm pak ditë pasi programi i lajmeve i BBC-s ka akuzuar gabimisht një ish politikan për abuzim seksual me fëmijët. BBC ka pranuar se kjo dëmton edhe më tej besimin në transmetues, i cili ka rënë për shkak të vendimit për të mos transmetuar dyshime të njëjta kundër moderatorit, tashmë të ndjer, Jimmy Savile. Savile, që konsiderohej ylli BBC-s, thuhet se ka abuzuar seksualisht me qindra fëmijë gjatë disa dekadave. Nuk duhet bërë panik, bazat e BBC-s janë shumë të forta dhe ai kur nuk ka qenë më i nevojshëm, thot Charlie Beckett, njohës i medjave në shkollën për ekonomi të Londrës. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se cilat janë problemet kryesore të BBC-s, a i përmend parat dhe burokracin. Për ndryshe, shton Beckett, BBC-ja është një institucion i jashtëzakonshëm me një gamë të madhe prodhimi si në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Sipas tij, BBC-ja duhet të forcojë udhëheqjen duke forcuar drejtorin e përgjithshëm. Në të njëjtën kohë, ai propozon shkurtime në zinxhirin komandues. Duhet të ketë më pak njerëz në mes të asaj që prodhon BBC-ja dhe të gjithë atyre menaxherëve të lartë që e miratojnë atë, thot Beckett, duke cilësuar si problem edhe parat.
News, for example, has had 20% cutbacks and it's...
Lajmet për shembull kanë pësuar 20% shkurtime dhe kjo është e vështirë të rregullohet në një afat të shkurtër. Në anën tjetër nuk është se ka pasur vetëm shumë burokraci. Atje nuk ka pasur ndjenjë të duhur të përgjegjësisë, ndjenjë të duhur të menaxhimit publik dhe menaxhim proaktiv, thot Beckett. BBC-ja është themeluar më 1 janar të vitit 1927. Përgjegjësia e saj kryesore është të siguroj transmetim të paanshëm, ndërsa vepron nën karton e mbretërisë. BBC-ja është transmetuesi më i madh në botë për nga numri të punësuarve, me rreth 23.000 punëtor.
If we want to know about all those other issues in the world such as child abuse.
Nëse duam të dim për të gjitha çështjet në botë, të tilla si abuzimi me fëmijë, kriza financiare evropiane, korrupsioni i politikanëve, atëherë kemi nevojë për gazetari të mirë. Në Britani dhe në mbar botën, BBC-ja përfaqëson gazetarinë e mirë. Mendoj se ja vlen të rishikohet nëse BBC-ja ka probleme strukturore dhe si mund ta reformojë veten, thot Beckett.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. EULEX hap hetimën mbi rastin e rrëmbimit të Slovo Ljubjovićin nga gjandarmeria serbe në veri të Mitrovicës. Ekspertët e quajnë skandal mosveprimin e deritashëm të institucioneve. Taçi njofton liderët opozitar dhe ambasadorët evropian për takimin me Daçiçin. Veriu së pari duhet të çmilitarizohet më pas të gjendet zgjidhja për të, thotë nënkryetari i kuvendit Javid Haliti. Punonjësit shëndesor protestuan sot në Kosovë e Maqedoni. Vritës shefi krau të Hamasit në ripin e Gazës. të nderuar dëgjues, këtu dhe mbyllim këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërkohë me zhvillimet e fundit, njihuni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo na ndiqni drejt për drejt në Facebook dhe Twitter. Majer Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.